Tämän sunnuntain evankeliumin sanat kirjoitetaan Luukkaan evankeliumin luvussa 7, jakeesta 11 jakeeseen 17. Siihen aikaan meni Jeesus kaupunkiin, joka näin kutsutaan, ja hänen kanssansa meni monta hänen opetuslastansa ja paljon väkeä. Mutta koska hän kaupungin porttia lähestyi, katso, kuollut kannettiin ulos, joka oli äitinsä ainoa poika, ja se oli leski. Ja paljon kaupungin kansasta kävi hänen kansansa. Koska Herra hänen näki, armahti hän hänen päällensä ja sanoi hänelle, älä itke. Ja meni ja rupesi paariin, ja kantajat seisahtuivat. Ja hän sanoi, nuorukainen, minä sanon sinulle, nouse ylös. Ja kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan. Ja hän antoi sen äitillensä. Ja pelko tuli kaikille ja kunnioittivat Jumalaa sanoen, suuri profeetta on nousnut meidän sekaamme ja Jumala on hänen kansansa etsinyt. Ja tämä sanoma kuului hänestä kaikkeen Juudeaan ja kaikkeen sen lähimaakunnan ympäri.
Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Kun tulin tänne toimittamaan papin tehtäviä ensimmäisen kerran vuonna 1988 syksyllä ja sain kuulla vähän minkälaisia paikkoja täällä on, niin suurin hämmästykseni oli täällä olevan vanhainkodin nimi, joka vieläkin on olemassa ja se nimikin on tallella, mutta se oikea paikka on Käenpesä. Yleensä on opetettu, että käki laskee munansa toisten pesiin, eikä käellä ole omaa pesää. Ja tämä kysymys käenpesästä synnytti itselleni ajatuksen myöskin Jeesuksesta, ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Kun Jeesus välitti sanomaa Jumalan valtakunnasta, niin hän oli aina evankeliumien näkökulmasta liikkeellä. Hänellä oli äiti ja oli lapsuuden koti, mutta ei hänellä oikein sellaista omaa pesää ollut. Usein tuota käkeä on syyllistetty siitä, että käyttää hyväkseen muita ja on ikään kuin hyödyntäjä, hyödyttää vain jotain muuta. Mutta uskallan ja rohkenen ajatella myös siitä näkökulmasta, että käki, kun tekee tuolla tavalla, jättää jatkuvan elämän sen, että käät saavat elämän, jättää toisten armoille. Jos ne toiset eivät pidä huolta kään munista, niin uusia käänpoikasia ei enää tule. Ja tässä ollaan jo liikkeellä vähän siinä, mitä tämän päivän evankeliumi sanoo, on asioita, joissa oma apu ei auta. Ei voida rakentaa pysyväistä majaa. Evankeliumissahan puhuttiin leskestä, jonka ainoa poika kuoli. Joskus tällaisiin kohtiin ne tulee ikään kuin ohitettua ulkopuolisen silmin. Mutta toisinaan sitten havahdun ainakin ajattelemaan, asettumaan tuohon paikalle, joka on tuolla leskellä. Ja itsekin täällä Luvialla, täällähän oli sellainen tapa, kun tulin ja olin siitä hyvin iloinen, että täällä kirkon edessä vainajat useimmiten siunataan ja sitten ne saatetaan kylän läpi tuonne hautausmaalle. Ja kun siinä mennään kylän läpi, niin kaikki ihmiset voivat nähdä, että taas yksi keskuudestamme on poistunut ja hänet saatetaan haudan lepoon ja hänet jätetään Herran haltuun iankaikkiseen elämän toivossa ja armon toivossa. Kun näitä ihmisiä on, vainajia on saatettu, siinä on monenlaisia, tavattoman monenlaisia ihmiskohtaloita. Siinä on niitä, jotka ovat olleet vaikeasti sairaita. Siinä on niitä, joiden saattajia on äärimmäisen vähän niin, että edes arkun kantajia omasta takaa ei riitä. Siellä on niitä, jotka ovat pienistä oloista. Ja siellä on niitä, jotka ovat kokeneet vastoinkäymisiä yhä uudelleen. Ja kaikki hiljaa viedään ja saatetaan hautaan ja rukoillaan heidän puolestaan ja pyydetään, että ylhäältä annettaisiin apua. Nyt tässä evankeliumissa käy sillä tavalla, että tuo leski, joka on siis jo saattanut puolisonsa hautaan, siinä on vähän kuin Luvia hautauskulkue ja ihmiset katsovat sitä ja näkevät, että nyt leski vie ainoa poikaansa. Silloin kun puoliso kuolee, silloin leski jää aika lailla heikkoon asemaan, mutta olihan hänellä onneksi poika, joka kasvoi ja pystyi pitämään äidistä huolta. Mutta sitten kuoli poikakin. Minkä varaan se leski sen jälkeen elämänsä pystyy rakentamaan? Ei ollut mitään ulkoista turvaa. Ja tässä kävi niin, että tuo leski ei ainakaan evankeliumin mukaan ei pyytänyt, eikä vaatinut, eikä kysynyt mitään. Hän saattoi sitä poikaansa murheen vallassa. Eli tässäkin näkyy tämä kysymys murheesta, kuinka kun Jeesus on ristillä, niin äiti itkee siinä ristin äärellä. Ja niin oli tässäkin omalla tavallaan. Usein Jeesus puhuttelee tilanteessa, jossa apua kysytään tai pyydetään, ja usein sitten vielä sanoo syntisille ihmisille, mene äläkä enää syntiä tee. Tässä Jeesus ei kysy mitään, eikä vaadi naiselta mitään, vaan sanotaan siis tällä tavalla, koska Herra hänen näki, armahti hän hänen päällensä ja sanoi hänelle, älä itke. Ja sitten hän kosketti paareihin, jolla tuota vainajaa kannettiin, ja sanoi nuorukaiselle, minä sanon sinulle, nouse ylös, ja poika heräsi henkiin. Siinä kävi sillä tavalla, että tämä elämän lahja, se annettiin mitään kysymyksiä, ilman mitään vaatimuksia. Sanotaan vain, että koska Herra hänen näki, armahti hän hänen päällensä. Jeesuksella oli myötätuntoa, joka synnytti armon niin, että äidin ainoata ajallista apua ei otettukaan pois. Kun tätä tilannetta ajattelen, en vain järjellä, vaan myös sydämellä, niin tässä voi sanoa sillä tavalla, että Jeesus antaa elämän. Tuolla leskinaisellakaan ei ollut enää ajallisesti tiedossa, mistä hän turvan saisi, mihin hän päänsä kallistaisi ja saisi levon sielullensa. Mutta Jeesus antoi ei vain tuolle nuorukaiselle elämän, vaan antoi elämän myöskin tuolle leskinaiselle. Kun me olemme täällä Luvian kirkossa, niin me olemme jollain tavalla kuin saattojoukkona tässä ympärillä ja saamme nähdä, minkälaisia ihmeitä meidän vapahtajamme saa aikaan. Ja niinhän täällä sanotaan, ja kuollut nousi istualle ja rupesi puhumaan. Ja sitten sanotaan, että Jeesus antoi pojan äitillensä. Ja sitten, ja pelko tuli kaikille. Ja kunnioittivat Jumalaa sanoen, suuri profeetta on noussut meidän sekaamme. Jumala on hänen kansansa etsinyt. Jeesus, joka itse oli koditon, antoi leskivaimolle edelleenkin kodin, jossa oli mahdollista elää. Mehän itse joskus kysymme, kun meillä on hyvin erilaiset elämän kohtalot, varmasti täälläkin. Jos teiltä jokaiselta kysyttäisiin, minkälaisia kohtaloita on sinun elämässäsi ollut, niin kyllä täältä aika paksu kirja tulisi niistä kohtaloista. Tai kun täällä on iäkkäitäkin ihmisiä ja kysyttäisiin, että minkälaiset sairauskertomukset teillä on, kuinka monta pilleriä sinä otat päivässä, niin kyllä täältä vastauksia löytyisi. Täällä olen Luvialla syntymäpäiväkäyntejä tuhansia tehnyt ja saanut niissä yli 70-vuotiaita ja vanhempia saanut kohdata yhä uudelleen. Olen vähän päässyt sitäkin kuulemaan, mitä kaikkea elämään voi sisältyä. Ja itsekin, kun olen yli 70-vuotias, niin tiedän, mitä tämä riisuminen tarkoittaa, ja me kaikki sen tiedämme. Tästä syntyy vielä yksi pohdiskelun aihe. Kun Jeesus antoi kuolleelle elämän takaisin, niin joskushan on ollut tilanteita, joissa on ajateltu, että kun Jeesus antoi elämän, niin ehkä mekin voisimme kristittyinä antaa elämän takaisin. Ja sitten oli aikoinaan sellaisia tapahtumia, joissa käytiin jopa ruumishuoneella vainajan puolesta rukoilemassa, että hän saisi elämän takaisin. En tiedä, onko se siinä mitään suorastaan pahaa, mutta siinä on yksi asia, joka meidän tulisi muistaa. Se on tämän päivän tärkein opetus, on se, että me ihmiset voimme omilla toimillamme. Me voimme rakastaa lähimmäistä, helpottaa ja tukea toinen toistemme elämää. Sairauksia voidaan parantaa erilaisilla lääkkeillä ja rokotuksilla. Me voimme paljon tehdä sen eteen, että elämä ei tuhoutuisi. Mutta sitten se toinen ja tärkeä ulottuvuus. Ihmiset eivät voi antaa kenellekään elämää. Vain Jeesus antaa elämän. Me ihmiset vain olemme toinen toistemme tukena, jos meidän rakkautemme lähimmäisiä kohtaan riittää. Ja nyt kun Jeesus antoi esimerkin, niin se olennainen esimerkki, minkä hän meille antaa, ei ole se, että me voisimme herättää jonkun henkiin, vaan se, sanotaan, että koska Herra hänen näki, armahti hän hänen päälleensä ja sanoi, älä itke. Me olemme tässä tilanteessa, että Jumalan lapsina ja Kristuksen seuraajina meitä kutsutaan armahtamaan toinen toisiamme niin kuin Kristus on meitä armahtanut. Mutta samalla meidät kutsutaan siihen nöyryyteen, että me emme luule, että me voisimme antaa kenellekään elämää. Me voimme lisätä, parantaa, auttaa, tukea, antaa turvallisuutta monissa tapauksissa, niin kuin äiti pitää lasta sylissään ja antaa kaiken mahdollisimman tuen ja turvan, mutta äitikään ei voi antaa lapselleen elämää synnytyksen jälkeen, kun lapsi on syntynyt. Jos hän kuolee niin kuin leskeltä kuoli poika, vain Jeesus voi antaa ihmiselle elämän ja meidät on luotu tähän katoavaisuuden maailmaan. Kun täältä on kuljettu. Olen itse kulkenut satoja kertoja arkun perässä, niin se arkun perässä kulkeminen on samalla, kun sanotaan, että tässä ajassa oleminen on sitä, että Jumalan kansa vaeltaa. Jumalan kansa vaeltaa silloin, kun läheistä saatetaan kohti hautaa. Ja niin kuin usein sanotaan, rukoillaan, että lepää rauhassa, kun maallinen vaellus on päättynyt. Mutta aina kun me saatamme läheistä haudan lepoon, niin me olemme kristittyinä Jumalan vaeltava kansa. Me emme ole matkalla vain kohti kuolemaa, kohti hautaa, vaan me olemme aina matkalla kohti taivasta. Tänä aikana usein korostetaan sitä seikkaa, että meillä ei ole muuta elämää kuin tämä ajallinen elämä, tämä hetki, tämä päivä. Mutta Jumalan vaeltava kansa kulkee aina kohti taivasta. Ja silloin, jos me saamme olla sillä paikalla, jolla tämä leski vaimo on, ja tunnemme, että kaikki meiltä on otettu pois, meillä on oikeus myös tuntea, että Jeesus voi sanoa meillekin, jotka tunnemme ja koemme, että elämä on jotenkin kuoleman valtaamaa, niin Jeesus voi katsoa meitäkin, itse kutakin, ja koska Herra hänen näki, armahti hän hänen päällensä. Tämä tunto, että minua rakastetaan, vaikka minulla ei ole tässä ajassa pysyväistä majaa, niin sittenkin elämän antaja, toivon antaja, rakkauden tuoja, armahtaja, hän on meidän kanssamme. Herra olkoon teidän kanssanne, ja papille sanotaan, niin myös sinun henkesi kanssa. Ketään ei lopullisesti jätetä orvoksi. Elämää me emme voi synnyttää muuta kuin ajallisesti, niin kuin pienet lapset syntyvät. Mutta iankaikkinen elämä, se on meidän vapahtajamme rakkauden varassa. Muistan ja ajattelen suurella lämmöllä sitä, kun olin Länsiporin seurakunnassa, niin siellä ryhdyimme tekemään huoneen tauluja yhteisvastuun hyväksi. Ja huoneen tauluissa, joita sitten teimme eri tekniikoilla, niin tärkein lause silloinkin tuli, joka aamu on armo uusi. Kyllä meitä kutsutaan parannukseen. Ja se on se meidän ajallisen elämämme ainoa mahdollisuus, että voisimme olla toistemme tukena, että etsimme sitä, mikä on totta ja oikeaa, ja että näemme vaivaa silloin, kun lähimmäinen tarvitsee meidän rakkauttamme. Ilman tätä vaivan näköä ei elämä voi näyttää näitä kauniimpia piirteitänsä. Mutta sen rinnalla tarvitaan tätä elämän sanaa, joka ei vain paranna elämää, vaan joka antaa sisimpään oikean elämän, joka on samalla iankaikkista elämää, niin se on tämä sana, että Jeesus antaa elämän. Ei vain elämää, vaan antaa elämän, kokonaisen elämän, se mitä ihminen ei pysty tekemään. Ja tämä armo ei ole meidän teoistamme syvimmältään kiinni. Mutta se, joka saa tuntea tämän elämän, joka Jeesuksen armosta tulee ylös, niin vaikeata on olla lähimmäistä rakastamatta, jos kerran voi tuntea, että minua rakastetaan ja minulle annetaan elämä. Tänä päivänä, kun me vietämme, voisi sanoa, hautaussaaton päivää ja vähän käenpesän päivääkin sillä tavalla, että ei Jumalan kansallakaan aina ole, mihin päänsä kallistaisi, niin meillä on onneksi vapahtaja, joka katsoo meidän puoleemme. Ja hän pysähtyy, vaikka emme osaisi itse oikein pyytääkään aina. Jeesuksen rakkaus tuntuu vähän kuin maan vetovoima, kun hän näkee meidän hätämme, niin hän armahtaa ja sanoo, älä itke. Ei sinua ole jätetty yksin, ei sinua ole jätetty orvoksi. Tuosta leskivaimostahan olisi tullut aivan niin kuin omassa ajattelussani täys orpo, jos häneltä olisi otettu sekä mies että ainoa poika. Jeesus sanoo, en minä jätä teitä orvoiksi, vaan tulen teidän tykönne ja otan teidät luokseni, että te olisitte siellä, missä minäkin olen. Tästä armosta me tänään saamme tässä Jumalan palveluksessa kiittää, vaikka tuntisimme, että me olemme juuri näitä käenpoikia, joilla ei ole mitään pesää, niin Jeesus voi pysähtyä meidän kohdallemme ja sanoa, en minä jätä teitä orvoiksi.